Afganistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Habar e-mail verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi men gözel Hudaýberdi ve devam ettiriyarın. Aşgabatyň ýaşaýjylary suwuň sarp edilşini ölçemek bolýan gurallara degişli täze talaplar bilen ýüz-ýüz boldylar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary şuňlar şäher ýaşaýjylarynyň suw ölçeji gurallaryny söküp olary barlygy taşdyrmagy mejbur edilýänligini sebäbi olarak jerime salynýanlygyny habar berýärler. Ýaşaýjylardan ölçejileri öz başdak sökmegi ýa-da olary sökmek üçin özleriniň usta tapyp Aşgabatdaky suwuň laboratoriýasyna hem olaryň ulanylmagyna ruhsat berýän standartlar öýüne barlygy getirmegi talap edýärler. Mundan soň olary möhürleme үчін ұста чағырмалды башқабаттағы қабарчаймыз 26 ноябрьді қабар берді. Оның сөйлеріне өре, яшайзылары су өлчөзілерің барлығдан кечірілмәлі үчін салынян жериме 87 манат, құралы барлығдан кечірмәң бақасы 30 манат, оны сөкмек, қайтадан отыртмак өе, мөхірлеме көнші ішлерің чықтажысы 50 өе 150 манат аралығында. Сентябр айындан өре, яшайзылардан өз өлчөзілеріні 2 иллап уланынларынан соң, қайтадан отыртмандықлар үчін үлі мөчверді пұл талап едерлер. Мөхлеті үчін хер бір ай үчін деп 87 манаттан алярлар шол бурактын өзүндө да олар отурдуланда 2 жылдан кайтадан яна отурдулмалды барада hiç yerde айдылманды деп Азатлык Ашхабаттагы хабарчыларынын бири айтар. Анын сөйлөрүнө көрө яшайычылар өлчөөчүлөрүн барлыгынан кечирилмегинин зарурлугу ве салынган жеримелер барада сарп эдилген суунун төлөгүн этмек үчүн идара yüz тутунларында билип калярлар. Яна бир хабар сыймынын сөйлөрүнө көрө өлчөөчүлөрүн барлыгынан кечирилмеги ве кайтадан отурдулмагы узагы чеккер. Мындан бир ай өң сөкүп экидилген суу ölçöjimi şuň getirip gurup berdiler. Ol laboratoriýa barlygy ekidilipdi. Men ony 2017-nji ýylda oturdypdym 220 manada. Ol täzedi. Golaýda we täzeliginiň oturdylan ölçöjileriň näme üçin gaýtadan barlatmagynyň sebäplerini düşündirmeýärler diýip habarçymyz bellýär. Suw ölçöjileriniň köpçülükleýin barlanmagynyň sebäplerini Azatlyk radiosy Aşgabatdaky suw guramasynyň işgärlerinden anyklap bilmedi. Aşgabatdaky habarçylarymyz ýaşaýjylaryň ölçöjileri öz başdak söküp barlygy alyp baran ýagdaýynda munyň düzgüne tiyert gelýänligini, şu sebäpden ýaşaýjylaryň goşmasy jerimeden howatyrlanyp, ussa tapmagyň ugrunda ala diýenligini bellýärler. Azatlygyň habarçysy ölçöjüleriň öňünden ygylan edilmeden köpçülükleýin barlygdan geçirilmeginiň ýylada arasynda näme ýylelik döredenligini hem belledi. Dokumentlerde görkezilmänligi üçin möhleti geçen aýlar üçin diýilip berilýän jerimeleri tölemekden boýun gaçyrýarlar. Adamlar Aşgabatdaky suwuň laboratoriýasynda atylan bildirişlere salgylanýarlar. Ol ýerde gaýtadan oturtmagyň möhleti 2 ýyl däldi. Eýsem 4 ýyl diýilip görkezilýär. Häzir ölçöjüleriň gaýtadan oturdulmagyndan soň dokumentlerde indiki möhlet 2023-nji ýyl diýilip görkezilýär diýip habarçymyz aýdýar. Aşgabatda suw ölçöjüleri 2016-njy ýylyň aýagynda oturdup başladylar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň häkimetleri şonda ilaty suw ölçöjüleri oturtmagy ýetirmek üçin en çeme çäreleri amala aşyrypdy. Öý dolandyryş idaralarynyň ählesine suw ölçöjüleri oturtmadyk ýaşaýjylara islendik resmi namalary bermek gadagan edilipdi. Üstesine Aşgabatdaky suw Zaylarını hususlaştıran yaşayıcılara olurun su ölçücüleri oturtmaktan boyun kaçıran yağdayında su tölü hakkındaki resmi namaları bermendi. Suğun muhtu olan dövrüleri 2015-2016 yıllar üçin tölü alınıptı. 2017 yılda su ölçücülerin oturdulmağı hükman edilipti ve olurun bulmadık yağdayında eğer dolum eçverde cerime salınıp başlanıptı deyip Hadatlı'nın haber çataydiyar. 2018 yılın akçabrında Türkmenistan'ın yol başçısının ilatın 1993 yıldan başlayıp muht piydalanan kommunal hizmetlerin tölüklü edileceğini ilan etmeğinin iyi yani su ölçücülerin oturdulmağı tutuş yurt oyunca köpçülüklüğün hiyatiyete iyi olupti. Sonunda ilattan hocalık hizmetleri için bergilerini talep etmek çareleri güçlendirilipti. İlata tölünmedik su ve gaz için su cevapkarçılığına çekilmek hakkında duyduruş verilipti.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabanyň ýokary kujaýlarynda okuyan studentlerden 1200 manat möçürde pul ýygnalýar. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysynyň sözlerine görä, ýokary kujaýlarynyň ýolbaşçylary bu pul serişdesiniň kostýum jalwarlary satyn almak üçin sarp ediljekdigini aýdýarlar. Studentler 1005 kostýum jalwarlary täzeýil bayramçylygy münasibetli geçirilecek çärelerde giýmeli edilipdir. Dekanatlar studentlere şöhbetäniň içinde 1200 manat pul ýygnaljakdygyny duýdurupdyrlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik tinde töhfetde şolan habarçı 27-nji noýabrda gürrüň berdi. Adatlyk radiosunda bu ýokary kujaýlar barada dol maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä, studentlere kostýum jalwarlary özleriniň satyn almagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýokary kujaýlarynyň ýolbaşçylary studentleriň hemmesiniň 1005 kostýum jalwarda bolmalydygyny aýdyp, olaryň ählisini özleriniň satyn aljakdygyny aýdýarlar. Adatça ýokary kujaýy pul ýygnap matadyr kostýum jalwarlary satyn alanda onun bahasy gymmat hili pes bolýar. Şol haritleri bazarlarda has ardan bahadan satyn alyp bolýar. Olaryň hili de has gow bolýar. Ýöne indi ençeme ýyl bäri muňa ruhsat berilmeýär diýip Adatlyk radiosyna anonim şertde maglumat beren aşşabatly studentleriň biri aýtdy. Türkmensanyň ýokary kujaýlarynda okuyan studentlerden ýurtda bellenýän bayramçylyklaryň we dawaralaryň öňýanynda köplenç täze egneşikleri ýa velosiped ýaly beýleki zatlary satyn almak ýa-da olar üçin pul tawşyrmak talap edilýär. Dilden görkezmek esasında amalaşırlayan bu talaptan boyun kaçırayan studentlere okudun kuulma kovpavan yar. Adatlığın habarçısı bilen söhbetdeş olun en ataların ençemesi yurt rahatlarının iyice çörüğünü tapman kösönyendiğini aydıp studentlerden tədi eyin eşiklerin talap edilmeğine öz nəyililiğini bildiriyar. Studentler en atalarına can edip iyidik derli pulu verin diyerler. Çağamızı okuva salan son pul setlerinden yadıdık. Her ay bir dad üçün pul yığnal yar. Alyan aylığımızın yarısını çağamıza iyi veriyarız. Aylığım öz vaktında berilmeyar. Hemme zat gymmat. Üstesine entek okuja aýynyň ýyllyk pulyny hem töläp ýetişimiz ok diýip, habarçy çağasy tölewli esasda okuyan enetalaryň biriniň sözlerini titirledi. Adatlyk radiosynyň bu barada ýurdun bilim ministrliginden kommentary almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu habar prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ýurt resmilerine täzeýil bayramy münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň taýýarlyk işlerine ýokary derejede ähmiýet bermegi tawşyrmagynyň ideýanyna gawat geldi. Döwlet başdutany bu barada 18-nji noýabrda geçiren sanly video aratnaşyk arkaly iş maslahatynda aýtdy. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirip gelýän wagty, häkimetler ýurtdaky bayramçylyklary giň gerimde belläp gelýär. Bu bayramçylyklar münasibetli geçirilýän çäreler üçin büdjet iş şäherlerinden, studentlerden we okuwçylardan pul ýygnamak işleri hem dowam edýär. 11-nji noýabrda adatlygyň habarçysy bitaraplyk güni münasibetli geçirilecek ýörüşlerde sürüljek velosipedler satyn almak üçin büdjet işärlerinden 2000 manada çenli pul ýygnalýandygyny habar berdi. Şu aýyň başynda bolsa Libapda planı dolan paltaçy daýhanlara döwlet başdanynyň adyndan diýilip hasyl toýunda goşuljak sowatlary olaryň özlerine satyn almagyny tawşyrlandygy ma'lum boldy. Türkmensanyň döwlet mediýasy ýurtda bellenýän bayramçylyklary mahawatlandyryp habar berse-de ýurt raýatlarynyň şol sanda studentleriň we büdjet işärlerinin muňa sarp etmäge mejbur bolýan maliýe terişdesini agdamaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewawyň gorowxanalaryny güýç edarlary awawlaýar. Yerli ýaşaýjylar balyk tutýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap welaýatynda deriýada we kanallarda bi-kanun ýollar bilen köpçülükleýin balyk tutýan adamlaryň köpelýändigini habar berýärler. Şol bir wagtyň özünde welaýatyň çägindäki döwlet tebigi gorowxanalaryny yerli kanun goroýjy edaralaryň jogapkär işgärleri awlanmagy gadagan edilen haýwanlary awlaýarlar. Habarçinin 20-nji noýabrda habar bermegine görä yerli ýaşaýjylaryň en çemesi balykçylaryň köpülmegini adamlaryň eklenç aladalary bilen düşündirýärler. Beýlik tarapdan yerli güýç edaralarynyň wekilleriniň regionyň çägindäki döwlet gorawhanalaryny awawlamak bilen meşgullanmagy İla tarafına soruq dürüdiyar. Güç hurluklarının qoruhanadakı qızıl kitabı giyirdilen canavörleri avlamağı velayet halkına her dürlü soruqlar dürüdiyar. Köp sanlı yerli yaşayıcılarda dövlet qoruhanı stilini güc idaralarının işgərlerinin av zonu siyen düşünce dörəbdir deyip xabar çaydiyar. Levapta yerleşen dövlet qoruhanalarının hatarını repetek Amderya ve Köytönnağ dövlet qoruhanaları var. Amderya'nın kanallarının kollektorlarının sularını yaşayan Bekri Valı Ulu ve Kiçi Amderya Pilvurni, Çorton şekilli Akmarka yalı balıklar Türkmenistan'ın Kızıl Kitabına girdildi. Amderya Devlet Qoruhanasında Kızıl Kitabı girdilen Bukhara suğunları ve keyikler var. Velayetin çeğindeki Repetek ve Köytönna Qoruhanalarına da avlanmağı qadağın edilen dürlü görünüşlü hayvanlar var. Azatlığın havarçısının sonku mağlumatlarına göre qadağın yerlerde av avlayan devlet kullukçuları yerli yaşayıcıların yolsuz yerlerde hareketi okuyuplu avta uluğlarından peydalanıyarlar. Ol uluğ yerlerinin bu mezburluktan şikayet ediyeniklerini tasdiklayar. Beylik taraftan Havarçı Santay'dan köpüleyen yerli balıkçıların kanallarda av avlanını torlordan ve elektrik toğundan peydalanyan onaydar. Onun mağlumatlarına göre balıkçılar bir kanun yağdayda balıkları elektrik toğu bilen köpçülüklüğün öldürüp oları satmak bilen meşgul oluyarlar. Yurttan qoğuşyan mağlumatlara göre Levavın qoruhanalarını dine bir yerli güç hullukları av avlamayar eysem, azatlığın yurt içindeki çeşmesi şu yılın iyun ayına Türkmen elitasının yokoru qatlağının bir vekiline karında Aşlyk gatnaşygy bolan täsirli adamyň hem Levavyň gorawhanalaryny aw awlamaga baranlygyny habar berdi. Şonda ýokary derejeli mehman teýdideki döwlet gorawhanasyna jerini awlapdyr. Ýöne Azatlyk radiosu bu maglumatlary garaşsyz çeşmelere tassyklady bilmedi. Türkmenistany 9 sany tebii gorawhany, 16 sany çäkli tebii gorawhany bar. 1927-nji ýylyň 27-nji oktýabryna döredilen Repetek biosfera döwlet gorawhanasy ýurtda döredilen ilkinji gorawhanydyr. Ol Ondan odol 1912-nji ýylda Russiýa imperatorlygynyň geografiýa jemgyýetiniň Repetekde düýbüni tutan ilmiý stansiýasynyň binýadyna döredildi. Ýurdun batyz gaplanyr hazar köpetda, köýtünnäg, sündhazarda, Amderýa, Repetek we bereketli garawum döwlet gorawhanalaryna Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdilen ösümlikler we haýwanlar bardyr. Bereketli garawum döwlet gorawhanasy ýurtda garaşyklyk ýyllaryna döredilen ýeketäk tebigi gorawhanydyr.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Şu günler Mara şehrindäki hususy dermanhanalaryň öňünde adamlaryň uzyn nowatlarynyň emele gelendigini görse bolýar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marly habarçysy munyň sebäplerini ila tarasynda keselçiligiň artandygy we döwlet dermanhanalarynda dermanlaryň gymmatdygy bilen düşündirýär. Marda öýme öý diýen ýaly grip keseli ýaýrady. Şol sebäpden haýsy dermanhana barsaň uly nowatlara gabat gelýärsiň. Hasam welaýatyň arzan hasaplanýan dermanhanalarynda nowatlar gaty uly. Halk 1 manat arzan alyp bolsa deyip, şol dermanhanaların öňünde bir näçe sagatlap nowaty durýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 26-njy noýabrda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä Akrap, Farseyi, Magdan we Awajan ýaly hususy dermanhanalaryň öňünde adamlar irden saat 7-de nowaty durup başlaýar. Bu ýere derman satyn almak üçin uzak owlardan hem adamlar barýar. Saat 10 töwereg nowatlar hassa artýar. Häzirki wagt döwlet dermanhanalarynda ampitilin dermany 15 manatdan satylýar. Yan bol bolsa, onun hususiyetçilerdeki bahası 10 manattan bahalanyar. Beylikki dermanların bahası hem şunun yalı deyip havarçı bellidi. Dermanların devlet dukanlarında gımmat bolmağının sebepleri hazırlıkça nemelim olup galyar. Bu barada ilat köpçülüğüne resmi düşündürüş hem berilmeyar. Yönü adatlığın havarçısı bilen sohbetteş olyan marlılar iktisadi kıyınçılıkların adı karitlerinin gımmatçılığının ve gıtçılığının barha yeti duyulayan bağıtında derman gımmatçılığının özlerinin güdören eklencini hasta yaramadlaştırayandığını aydiyarlar. Olur Türkmensa'nın rahatının sağlık ehtiyaçlandırış pasportının hem devlet dermanhanalarından derman satın almağa yenillik dörütmeyendiğini hem belleyerler. İlk bilen değişli olan sağlık öyünden spravka düzetmeli. Şunun esasında devlet dermanhanasına yüz tutmalı. Yönü kıyınansak da gerek dermanlar taptırmayar. Adamlar pasportu ulanıp bilmeyecek olsak neyeme gerekli yerler. Bu pasport için ayda aylığın 2%'ını tutup kalyarlar deyip havarçı yerli yaşayıcının sözlerini titirledi. Sonku 2 yılın kovrak vaktinde devamında Türkmensa'nda adı karitler ve hizmetler bilen bir hatarda dermanların bahası iyi derli kımmatlayar. Bunun bilen bir vaxta olorun kâvir görünüşlerinin gıtçılığı hem ençeme gerek yüze çıktı. 13. mayda Adatlık Radyosu'nun Türkmensa'nda havarçıları tutuş yurt oyuncu insülinin yetmezçiliğinin dörendiğini haber veripti. Şonuna aşavatta bir ayı kolay vaktinde devamında ağırt ulu noğutlar dörüdü. 26. yunda olsa Adatlık Radyosu'nun aşavatta havarçılarının biri Türkmensa'nda gıtalan daşır yurt dermanlarının yerine teklif edilen yerli derman önümlerinin hem gıtçılığının dörendiğini haber verdi. Şonda havarçı dermanhanalarda derman ederek ösümlüklerin şiresinin hususanda yürek damar dermanlarına derek otların teklif edilendiğini aydı. Geçen yılın oktyabrında Türkmensa'nın sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliği rahatları devlet başıtanı Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un avtorluğunda yazılandığı aydılayan Türkmensa'nın dermanlık ösümlükleri adlı kitabında görközülen çayları içmeyi maslahat verdi. Türkmensa'nda dermanhanaların önündeki novotlar ve dermanların gıtçılığı iktisadi kıyınçılıklardan ecir çeken yurtta aylıkların, pensiyaların öz vaktinde berilmeyen, bankamatlarda nalt pulun taptırmayan ve un, çörek, şeker hem de ösümlük yağı yağlı ağzı karitlerinin gıtçılığının devam ediyen mahalına kavat geliyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Gepleşiklerimiz halkarı teması ile devam ettiriyoruz. Hıtay'ın Demirgazık Günvatar sevtinden olan onlarca etnik kazak, Kazakistan'ı öz karındaşlarının azatlığı koyulmak için kömök görmeye çağırdı. Onlar hosarlarının kaytadan terbiyeleyiş lagerler diyleyenlerde tutsaklıkta saklanılayanlığına ediyorlar. 27. Noyar'dan Ursultan'a olan Metduvat yığınağına odalıkı Hıtay tutsaklarının bir neçesi jurnalistlere özlerinin Sinciyan'daki kaytadan terbiyeleyiş lagerlerine baştan geçirenlerini gurrun verdiler. Onlar özlerinin bu lagerlerde yıllap saklananlıklarını aittiler. Odalıkı tutsaklar özlerinin urulup yencilenliklerini, kıynalanlıklarını ve kâti koşmaçı ceza çaresi hükmününe bir neçe günlap demir kapasalarda saklananlıklarını, o yerde teç karlayan çağlar dayıda çöküp durmalı olanlığını gurrun verdiler. Avrupa Kazak Forumu'nun başlığı Ömürhan Altın, Kazak hakimiyetlerini Sinciyan'daki etnik Kazakları korap bilmelikte ve çoğunki Metduvat yığınağına katnaşmak varadaki çakılığı görmelik salmakta tankıyd etti. Kazakistan'daki German, Britan ve Amerikan ilçkanlarının vekilleri bu Metduvat yığınağına katnaştılar. Kazakistan'daki Hıtay ilçesi 27. Noyar'da Adatlık Radyosu'na etnik Kazakların benlilikte saklanılayanı vardı verilen malumatlar kalıp deydi. 1991 yılda Sovet Soyuzu dargap, Kazakistan karasız olandan son Sinciyan'daki ve beylik yerlerdeki etnik Kazakların köpüsü Kazakistan'ın etnik Kazakları yurtta kayıtadan yerleştirmek varadaki programmasından peyda taptı. Oların köpüsü Kazakistan'ın kemişelik oturmalı ya da Kazak rayetliğine eyevolli. Yönüler karındaşlarını görmek ya da bürokratik sebepler esasında Sinciyan'a ilgiderli barıp gelmeyi devam ettiriyorlar. Bemganın adım kukları resmileri geçen yılın ağustunda 1 milyon çemesi musulmanın esasan Sinciyanlı Uygurların Hıtay'daki terörizme karşı merkezlerde saklanılayanlığını, yeni milyonlar çadım olsa kaytadan terbiyeleyiş lagerlerine mecbur saklanılayanlığını aitti. Uygurlar Hıtay'da en ulu etnik ağızlık olup duruyor. Olardan son kazaklar geliyor. Şeyle de bu regionu etnik gargallar, Tatarlar ve Dunganlar hem deyip bilinen Huyeyler kovsun olup yaşayar. Hıtay'ın Sinciyang'daki ikinci ulu etnik cemaati Han Hıtaylılar olup duruyar. Son aylarda Hıtay'dan olan Kazakistanlı yaşayıcılar Almatı'da Nur Sultan'ı Pekin'in Sinciyang'daki siyasetlerine karşı bir neçe yığınanışık geçirdi. Bu mesele Kazakistan için ancak mesele olmağını alıyar. Hıtay Kazakistan'ın esas yuda hizmettaşı olup duruyar. Devlet kontrolünün Kazak medyası Sinciyang'daki içerki tutsuz hanılar var da mağlumat vermekten umuman kaça duruyar. Şunu mengdeş protestler Kırgızistan'da orsiyetin Tatarstan sevitinine hem geçirildi. Tatarstan'da kadar Sinciyang'lı iki doğun. Şahırdat ve Şahdiyar Şavkat yerli hakimiyetlerin öğelerini Hıtay'a deportasi etme kakında çıkaran kararına karşı uğraşıyor. Doğunlar Sinciyang'daki en ataları kaytadan terveleyiş lagerlerine iyi verilip oğullarının oku pulunu tölep bilmeyen son öğelerinin Tatarstan'daki üniversiteden okudan çıkarlanlıklarına ediyorlar. Şeyle de doğunlar eğer Sinciyang'a kaydıp barsalar öğelerine hem en atalarının akvarının karışanlığına ediyorlar. Hıtay ol deskaların içerki tutsuğu hanıdığını eret ediyor ve onları terrorçuluğun ve ekstremizmin getiriyen ziyanına açık düşünmeye kömök etmek için kurulan bilim ve teğelim cahiler diye adlandırıyor.
Öz sevitini devolyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle uölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Demirgazık Gündoğur Afganistan'ın Kunduz vilayetinin payitahtı Kunduz şehrine cengçiler yine vehim salyar. Kunduz şehrinin daş tuvarında cengçilerin yerleşendiklerini resmiler aydiyarlar. Kunduz şehrini cengçiler önüm iki yola basıp alıptı. Şondok şehrinin yaşayıcılarının aglabası öz üyücaylarını terk etmeye mecbur buldular. Kunduz şehrinin iki çetinden cengçiler yine hücum etti. Hücumçilerin önünü almak için Afgan güçleri cengçilere karşı harbi operasiya başlattı. Afgan güçleri bilen cengçilerin arasında Kunduz şehrinin Televka adlı yerinde gazaplı uruş var. Afgan armiyasının Gündoğur Afganistan'da yerleşen Pamir adlı harbi diviziyasının savaş hareketleri boyunca komandiri Polkovnik Canağa Alizadanın aitmağına göre cengçilerin hücumuna kaytavul verildi. Düşmana karşı uli zarba uruldu. 16 cengçi öldürüldü. Ençeme cengçi yaralandı. Cengçilerin Kunduz şehrine aralaşmanın önü alındı deyip Polkovnik Alizade aittı. Kunduz şehrinde Türkmenlerin köpçülüklerini bulup yaşayarlar. Televka adlı yerin yaşayıcılarının aglabası Türkmenler ve Özbeklerdir. Kunduz vilayetinin vilayet genişinin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin aydışıça Televka'da bariyan çatışıkta iki tarafa da ziyan yetiptir.
Televka'da ameliyat var, talafat var, talimlerden hem devletlerim var, hem mesela Türkmen yaşıyorlar, hem mesela talim yerinde olarak. Türkmenlerden pul ameliyar, bu şehir zekat ameliyar, değil merdimin güne Kunduz'da.
Kunduz şehrinin yaşayıcıları ağır şartları baştan geçiriyorlar deyip deputat kurum verdi. Kunduz vilayetinin 9 etrafı var. Etrafların hemmesinde cengçiler hareket ediyorlar. Vilayetin Kalaydal adlı etrafında yaşayan Türkmenler uruş sebepli öz üyücaylarını terk etmeye mecbur kaldılar deyip deputat Muhammed Emin Aydın aitti. Deputatın sözlerine göre uruşta iki tarafa halka ziyan getiriyor. Kalaydal etrafının yaşayıcılarının köpsi Türkmenlerdir. Bir Mongolay Türkmen maşgalaları Kalaydal etrafının obalarından bozup çıktılar. Bozkullara hükümet tarafından henüz kömek bulan yok deyip deputat belledi.
Kalaydal talplarının eline kaldı. Bir min avara uruş olan ovaların hem belki Türkmen yapardığını da öyle duruyor. Aşağıdan bunları duruyor. Oklar düşüyor.
Kunduz vilayeti Amıderya arkalı Tacikistan ile çerkleşiyor. Amıderya'nın boyunda hem Türkmenler koçun malpi yaşayarlar. Tutuş Serhat Yakan'ın kontrolünün cengçilerin elindediğini bildirip deputat Muhammed Emin Aydın şöyle dedi.
Tacikistan serhatları hemmesi talibin elinde. Bilimum serhatları hemmesini talibler alalım.
Gepliyar Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.